starptautiska līmeņa turnīrs. Tā par Latvijas čempionātu boksā aizskās kā organizatori, tā arī treneri un sportisti. Līdz šim tik vērienīgi sacensības vietējā boksa čempionātā nav bijušas. Stāsta Latvijas boksa federācijas prezidents Nils Žuravļovs.
Mēs redzam, ka boksa attīstās ļoti strauji Latvijā, gan profesionāli, gan amatieri, mēs esam visi kopā. Un tagad mēs šogad pieņemam lēmu organizēt sacensības tāda skaista hallē, kā Olimpiskajā centrā Rimī.
Latvijā kopā ir 47 boksa klubi, lielākā pārstāvniecība ir tieši reģionos. Šīs sacensības ir īpašas ar to, ka ringā tiekas amatieri un profesionāļi. Viens no zināmākajiem sportistiem ringā bija Francis Rozentāls, kurš 9 profesionālās karjeras cīņā zaudējis tikai vienu reizi. Viņa treneris Sands Klēns Latvijas radio pastāstīja par niansēm, ka šo turnīru padara profesionāli noorganizētu.
Pēc ilgiem laikiem, kad ir katrīti jāsvarās, ir jābūt svarā. Kāpēc arī pāri ir izkritus šodien daudzi, jo nav bijuši puikas svarā, kas nav bijuši svarā, viņi nepiedalās. Pieņemsim, ja tev nav precīzi svara kategorija, tur 57 vai tur vienalga cik 86, jā, tad tev ir vai nu tev dodās pusstundi, nu svaru uztaisīt, ja nē, tad tu nepiedalies. Tā pirms tam nebija, pirms tam bija kaut kāds pieļaujas limits, tur kilograms 2, šogad tas viss ir izslēgts, ir daudz starptautiski tiesneši atbraukuši.
Problēmas pēc sveršanās bija arī Rozentālam. Pēc rīta brokstīm boksers svars bija virs noteiktā, taču to ātri varēja atrisināt, stāsta Francis Rozentāls.
Man no rīta bija laikam svari, kaut ko nepareizi rādīja, un es atbraucu. Man bija 700 gramu pāri limitam, un tad es ātri mums tāds bokseriem speciāls saunas tērps. Un tad es palēju kā 20 minūtes. Diezgan intensīvi, jā, tas ir tas vārds. Palēkāju un tad nogāju. Pat bija 100 gramu, pa daudz bija nomets pa tām 20 minūtēm.
Un tā pirms mača iesildas Francis Rozentāls.
1, 2, 3, 4.
Turnīrā vajadzēja piedalīties arī Rozentāla māsai Beatrisei, kur ir pagājušā gada pasaules U19 čempionāta un šī gada Eiropas čempionāta uzvarētāja. Ties gan pretniec uz sacensībām tā arī neieradās.
Es kaut ko vienkārši aizgāju uz treniņu, laikam, līdz brālim.
Tas mūsu ģimenē iet, jo mūsu onkuļi ir bijuši bokseri, vectēvs, bet sieviete viņa ir pirmā mūsu ģimenē, kas ir bijusi bokseri. Viņa sākumā kā mamma mūsu gāja basketbolā, pēc tam izdomāja iet boksā.
Mamma, es neizdomāju, tas vienkārši notika kaut kā.
Tas notika, jā. Viss jau sākās ar to, ka man bija kaut kāda varbūt 12 gadu, viņai 10. Es viņai tur bišu kaut kādas pamācīt, tur viņai vajag patik mājās, jā.
Latvijā ir teip uz 2000 reģistrētu bokseru, taču interesi par sporta veidu katru gadu pieaug. Oficiālie dati nav zināmi, jo daudz cilvēku boksējas hobiju dēļ un sacensībās nepiedalās. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.